Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя. Тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з акту салідарнасці з музыкамі гурта «Эльдарад». Удзельнікі гэтай каманды былі рэпрэсіўна асуджаныя за выкананне музыкі на пратэстных маршах і знаходзяцца за кратамі больш чым год і, відавочна, з'яўляюцца вязнямі сумлення.
Музыка тыдня.
У Менску зачиняється видавецтво «Галіяфи», яке працювало амаль 15 год. У красовіку Міністерство інформації переспинило його діяльність на 3 місяці, але видавецтво так і не відкрилося. Супрацовник «Галіяфу» не пройшов переатестацію, не глядячи на добру підрихтовку і наявність вищої поліграфічної едукації. З тих же причин процес ліквідації почало і білоруське видавецтво «Лімаріус».
Музыка тыдня.
Адзіны музычны альбом Сержука Мінскевіча з'явіўся на лічбавых пляцоўках. Мінскевіч, беларускі паэт і перакладчык, адзін з арганізатараў літаратурна-мастацкага руху «Бум-бам-літ». Ён заўчасна пайшоў жыцця 2 месяцы таму. Першая кампазіцыя з ягонага альбома «Песенька нашых жахаў» будзе гучаць менавіта зараз.
Ноч, тишыня, і ўсё дрыжыць ад страху. Выползают по земле в неморости жахи. Не гуляйте с нами в шашки и не в мачахи. Мы ночные жудасные жахи, альбо просто жашки. И не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь в очи, всыпять перцу. Не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце. Хто присядел при тимку на лавку, с тым мы сябруем. Подкрадемся сзаду и по карку ветрыкам подьмуем. Не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь в очи, усыпять перцу. Не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце. Вось у рэчцы весела ды лоўка плаваюць дзяўчаткі, а мы возьмем з водарасцяў вяроўку, паласкочым пяткі. Не гляди, не гляди, ночи в окенца будут жахи лететь в очи, сыпять перцу. Не гляди, не гляди, ночи в окенца будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце. У лесах, у замках, в сутарэннях робім мы шабашку. Мы рыхтуем вусцішны здарэнні, аж самім нам страшна. Не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь, в очи всыпять перцу. Не гляди, не гляди, з ночи в окенца будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце. Будут жахи лететь, укусять за сердце.
Музыка тыдня.
Музычны праект «Ластоўскі», які ўтварылі беларусы Кракава, прэзентаваў песню «Вогнішча». Яна пра людзей, якія распальваюць вогнішчы ў цемры. Што б ні рабіла цемра, ніколі не магла яна вынішчыць агняроў, бо яны былі дзецьмі яе самых цёмных бяздонных сутонняў.
Все гэта бачыць, мне надакушала, а брыдла шэра здзён. Душыць грушці гэта тое, што нічога больш не значыць. Я гляджу на горы сумненняў, невыражальнасць з грызонаў, што малююць немы вуліцы, не пяюць болей. Песня, дзе кранае падсвядомасць, крохкасць падзей, з якімі на самой справе цесна. Зазірну ў вашы душы, яны яшчэ жывыя, не маюцца прызнацца, бо трымаюцца за месцы. Гэта не вобра жыцця. Калі вуліцы ў горадзе шэрыя, я хаваюся, знікаю, дзесьці песню заспяваю.
Распаліць вогнішча разы.
якого повниться спокоєм адвістровує. Обіток місяця на хвалях в озера. Не віриться, що закрануло за живое. Дою, що тут діється, пасує, я тут свой. На золку стелиться ширвать, роса неприкметна шапоча. Водку кишерф, я сел в гулянье орехом, самая ночь. Она полями кружляя бусел, промінь слепь сне божи. Догорелые трески раскину и далее по крошу.
Музыка тыдня.
Новую версию песни «Дзікунка» представила Іва Сацева. У цяперашнім варыянце відавочна скончылася двухмоўе, і песня цалкам загучала па-беларуску.
Музыка тыдня.
Yeah. Прячемся в твоей квартире и гасим свет на каждый стук. И заснем под шум сирен снаружи, не рассыпляя наших рук. Если больше не увижу я тебя опять, это вечно.
Тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Толькі што гучала песня «Вечнае лета» ад гурта «The Violent Youth». Назва кампазіцыі паходзіць ад менскай кавярні, якая называлася 32.08. А далей прапаную паслухаць новы трэк менскага артыста «Акіян», які выйшаў на беларускім электронным лейбле «Іжвіка».
Музыка тыдня.
Беларускі кінафестываль «Паўночнае зянне» сёлета адбудзецца ў 8 раз, 20 па 30 лістапада. Ён пройдзе як онлайн для ўсіх, так і офлайн у Вільні, Таліне і Стакгольме. У сваім маніфесце арганізатары распавядаюць, чаму ў гэтым годзе ён будзе прысвечаны дому. Якраз таму, што адчуванне дому і ўнутранай бяспекі хочацца захаваць, якраз таму, што павінна ж быць у жыцці хоць нешта нязменнае і надзейнае. Мы працягваем праводзіць кінафестываль «Паўночнае зянне», таму што гэта такі наш дом на колах. Мінібус, які мы ўжо неяк абжылі, абставілі вінтажнай мэбляй і посудам з мумікамі ды транспартавалі ў геаграфічна больш бяспечнае месца, спадзяемся, часова. Мы пастаянна ў руху па дарозе дадому. Доўгая дарога дадому. Імбрыча, галавешка, шуфлядка, сланечнік, шыпшына, вейкі, ложак, зэдлік, завіруха, лістапад. Жыццё гэта спрадвечная дарога дадому, шлях да сабе, да сваёй ідэнтычнасці, шлях душы. Гэта дарога для смелых. Дарога гэта мы, таму ў дарозе як дома.
Як ты без мяне там, як я без цябе тут, пачуццём чалавека цягне сэрца ў родны кут. Як быццам жартую, а ў сябе мацней крычу, я цябе ўратую, толькі як не ведаю. Ластаўка ў небе лунала, праўду казала б тым, дзе жывеш ты зараз, я не спрачалася, у вочы твае закахалася, на неба глядзеўшы, часам голас трымаю. Гонар, гэта мая прастора, гэта мая краіна, край, любы край, адзіны лепшы я побач, чую крылы свае.
Музыка тыдня.
Мінскі гурт «Барысаўскі тракт» прэзентаваў новы сінгл «Кантралёр». Ён аб душэўнай крыўдзе, смутку і абурэннях беднага студэнта, якога штрафуюць за безбілетны праезд.
Я ежу в метро,
сижу на
место бабушке с пакетом. И старикам стараюсь помогать.
Музыка тыдня.
Беларускі гурт «Саюз» прэзентаваў сынгл упершыню за 3 гады. Іх лёгкі трэк «Я так ведаў» восенню стане часткай новага альбому. У рэлізе паядналіся музыкі з усяго свету. Флейту запісываў бразыльскі мультиінструменталіст Габрыэль Мелет, перкусію «Місер Лео Глу» з Нью-Йорку, а за вакал адказвае расійская спявачка Кейт Энві.
Музыка тыдня.
Напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня з нагоды сыходзячага лета прапаную паслухаць беларускія песні, што напоўнены цеплынёй і бесклапотнасцю. Трэк «Спякота» ад гурта «D3» і песню «Паролю лета» ад каманды «Рахіс» я прапаную паслухаць зараз, а я, Ліхавенка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь! Шчасліва, пакуль!
Музыка тыдня.
Як я жала, не ляжала, лич по поле жоўты жар. Был на маім твары вісіць, жоўтай хмарай паглядзі, як пераканаўчы ідзе сігнал. Крутні валюмы на максімум, каб ён загучаў. Температура паветра хістаецца ў чырвоны бок. Я йду па лапе, і бель маі красовак лезе ў вока. Рісныя знаёмствы знаходзяцца цяжка, калі ты толькі што выліў паўлітра на гарачы лук.
Now sit down.
Тепле лето, Боже, дай же Бог багато жито, Боже, дай же добро жито, теплым летом полежать. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, я. Пиализные собаки с неба падают у сну. Я буду им заздростить, а потом засну. Солнце палка поцелуй мою спину. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Меня не народила мама, как меня кахать. Файные короли из народной земли. А я не думаю об этом и не ставлю этих мету. Мальцу шматы дамы тут. Сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе.
Рация.
Лето, лето, скажите, где я, но и где ты, где ты? Каханья нам светила, грела, грела, а лето ходка перегорела. Эрэнди, бати, дым от бурати, месяц шаровный, песок золотый. И ты, и ты, и ты, и ты, и ты, обяцала мы будем завжды. Квіток латрэйны, у ім шанец мільёну. Шчасце жыло, яно было з намі побач. Салодкія вусны, як лёд архідэй. Твая, как тебе, моя, как тебе. Лето, лето, скажыце, дзе яно і дзе ты, дзе ты? Каханне нам свяціла, грэла, грэла. А лето хутка перагарэла. Буштынавы пляж, коктейли з мартини. Перад вачыма ўзнікаюць карціны. Каханне над стопнем былі дні, былі ночы, ночы. Наши зорныя ночы.
Лето.
Лето.
Скажите, где оно?
Где ты?
Где ты?
Кохання нам святило.
Грело.
Грело.
А лето худко. Лето, лето. Скажите, где оно?
Горела.
Радио «Рация».
Белая яблоня грому, черных садов лихолетия, яблык я ей никому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, гнала присмерк, певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гнева, прагласья бачить Еву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому. Добрая яблоня грому, радостью повнена у колле, не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Грому, клопотом, гаманою и на опушнюю строму светло узойди со мной.